AP Møller Mærsk har fået en ny strategi. Det er slut med Herr Møllers gamle konglomerat, slut med supermarkeder, slut med olie, slut med borerikke. Nu gør man det, som man er bedst til. Man fokuserer på sin kerneforretning, som er global container, transport og logistik. Men hvorfor nøjes med at transportere containeren til søs og på land? Hvorfor så ikke også gå ind i luftfragt? Hvad er egentlig forskellen på shipping og logistik? Er AP Møller Mærsk ved at blive en teknologivirksomhed? Kan bæredygtighed gøres til en konkurrencefordel? Og når topchefen for AP Møller Mærsk ankommer til et cocktailparty med 100 mennesker, hvad tænker han så? Det forsøger vi at blive klogere på i denne podcast, hvor vi er på besøg hos Søren Skov, topchef for AP Møller Mærsk. Velkommen til lytterne, velkommen til Børsens podcast Topchefernes Strategi, hvor vi er i gang med sæson 2. Det er podcasten, hvor vi stiller nogle få, enkle, men alligevel krævende spørgsmål. I løbet af en god halv times tid forsøger vi at give et let forståeligt indblik i en virksomhedsstrategi og i topchefens måde at tænke på. Så Søren Skov, det første spørgsmål det er, hvorfor eksisterer AP Møller Mærsk?
Jamen, Møller Mærsk eksisterer for at få verdenshandlen til at fungere. Vi hjælper vores kunder med at transportere deres varer hele vejen rundt i hele verden. Det gør, at de af vores kunder, der er importører, jamen, de kan købe varer, dele, hvad de har brug for til deres produktion hos de bedste leverandører i hele verden, uanset hvor de kommer fra. Og de af vores kunder, der eksportører, dem hjælper med, at de kan sælge deres varer på alle markeder, der er relevante for dem, uafhængig af, hvorhenne i verden det er. Vi ved, at global handel er med til at drive økonomisk vækst, med til at skabe jobs, og det er med til at skabe forbrugsmuligheder. Og derfor så synes vi, det er en meget vigtig mission at have.
Der er jo sådan et kendt spørgsmål i strategi, hvor man udfordrer sig selv og spørger, hvis nu vores virksomhed ikke var her mere, hvad vil verden så miste?
Altså, vi vil nok i hvert fald komme til at mangle nogle varer på hylderne rundt omkring i stormagasinerne og andre steder, fordi i Mærsk i dag, der transporterer vi næsten 20% af den globale handel, der bliver transporteret i container. Så det vil skabe nogle mangler rundt omkring i systemet, hvis vi ikke var. Vi leverer jo basalt set den infrastruktur, der gør, at global handel er mulig. Og vi gør det, hvad skal man sige, på en måde, hvor at virksomheder, de i dag, når de skal beslutte, hvor de producerer hen, eller hvor de køber ind hen, og så videre, så er transportomkostningen faktisk ikke en stor del af beslutningen, fordi det er så billigt, som det er.
Så i princippet, hvis nu AP Møller Mærsk ikke var her mere, så ville folk i Afrika sulte?
Ja, det kan man jo sige. Altså, de ville i hvert fald ikke, det ville gå et stykke tid med, inden man fik genetableret nogle supply chains. Altså i Afrika har vi jo faktisk 35% markedsandel. Så der spiller vi en relativt endnu større rolle for supply chains.
I har jo i den senere år arbejdet med en ny strategi. I havde det her kendte strategiskifte for nogle år siden. Den eksistensberettigelse, du taler om nu, er det en ny, der er kommet ud af den nye strategi, I har nu, hvor I var et konglomerat før?
Jamen det er rigtigt, at vi er i gang med en transformation af AP Møller Mærsk. Vi har sådan set bevæget os væk fra at være et konglomerat. I løbet af 2019, der fik vi skilt Mærsk Drilling ud, og dermed har vi ligesom sagt, nu er vi fuldt fokuseret på container shipping, container havne og container logistik. Så vi er ikke organiseret heller som et konglomerat mere med divisioner og så videre, men vi er organiseret som et integreret selskab.
Så den eksistensberettigelse, har den ændret sig?
Jamen, vi har jo været i containershipping og containerhavne osv. i mange år. Vi bygger videre på en styrkeposition, vi har. Men det er klart, at for os er det jo blevet nemmere at artikulere, hvad vores mission er, i og med, at vi ikke er konglomerat mere, for vi skal ikke spænde over mange forskellige industrier. Så vi er mere skarpe på, hvad vores mission er i dag, og det er i virkeligheden en del af transformationen.
Man taler om, at det er godt, hvis en virksomhed kan være unik til noget. Er det, som du redegør for her, er det unikt?
Altså, der er jo mange, der kan sige, at de er involveret i at facilitere global handel. Det kan selv den mindste speditør sige, og det kan vi også sige i Mærsk. Jeg tror, det, der er unikt for os, det er måske mere den impact, vi har. Altså det faktum, at hvis vi sætter os for at gøre noget, så kan vi påvirke en hel industri. Og virkelig være med til at ændre tingene. Den udvikling, vi har sat i gang i Mærsk omkring for eksempel digitalisering af den globale handel, den kommer til at have indflydelse på på alle aktører i den globale handel. Det mål, vi har sat omkring at reducere CO2 eller blive carbon neutral i 2050, det er noget, der kommer til at have impact i hele industrien, ikke bare på vores firma.
Men i det at have impact og stor impact som en stor virksomhed, ligger også, at man kan løse komplekse problemstillinger.
Ja.
Og det er en del af det unikke hos jer.
Ja, det er det.
Det her med, at I vil tilbyde kunder og omverden noget unikt, er det jeres bud på at lave noget, som konkurrenterne ikke kan kopiere?
Altså, vi tror på, at der er et uløst behov hos vores kunder for at levere nogle bedre globale logistikløsninger. Mere end-to-end, simplere, digitalt enabled osv. Og det er det, vi bygger på. Der er andre i vores industri, der har andre strategier, og det er jo sådan set kun fint. Så får vi testet af forskellige modeller. Men jeg er ret sikker på, at vi kan opbygge en virksomhed, som har en konkurrencemæssig fordel, som bygger selvfølgelig også på nogle af de traditionelle ting, som omkring lave omkostninger, fordi vi har den store skala, men lige så meget på de nye løsninger, omkring, som er de digitale løsninger og den her end-to-end tankegang, som vi prøver på.
Den klimadagsorden, der er nu, jeg ved, I har jo arbejdet med det, jeg kan huske, masse lang tid, men den er jo kommet bag på os alle sammen, hvor voldsomt den lige pludselig er blevet. Den klimaudfordring, som vi kigger ind i nu, ændrer den noget ved det her, ved jeres eksistensberettigelse?
Altså, vi har jo arbejdet, som du også påpeger, med at bringe vores brændstofsforbrug ned igennem mange, mange år. Måske mere i virkeligheden drevet af en forureningstankegang og en omkostningstankegang end en egentlig CO2- og klimatankegang. Men det er da helt klart, at den dagsorden har accelereret i de senere år, og der bliver mere og mere fokus på hvad alle kan gøre for at nedbringe deres CO2-udledninger. Efterhånden som vi alle sammen blevet klogere på, hvad CO2-udledningen gør ved jordens klima. Og derfor så vil vi også gøre, hvad vi kan for at bidrage, og vi tror også, at der kan findes løsninger på de problemer. Men det kræver, at alle aktører arbejder sammen. Det er ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der som sådan i sig selv kan få en konkurrencemæssig fordel her.
Spørgsmål 2, Søren Skov, det er, hvilken branche er A.P. Møller Mærsk i? Og undskyld, og når jeg stiller det spørgsmål, som det kan lyde lidt underligt, men jeg har jo lært, at teknologi kan jo ændre sig hurtigt, vilkår kan ændre sig hurtigt, så man kan en dag som virksomhed hurtigt få konkurrenter, man ikke havde før, man kan få kunder, man ikke havde før. Og derfor er det vigtigt hele tiden at tænke over, hvilken branche er man i?
Jamen, vores branche er at hjælpe vores kunder med at transportere varer fra den ene ende af verden til den anden. Det gør, at de kan eksistere som virksomhed, de kan købe ind, de kan købe produkter for salg, de kan købe reservedele, de kan gøre og eksportere. Så det er vores branche at hjælpe dem med det.
Men branchen er den, hvis man skal være sådan mere, hvad skal vi sige, formel global container, transport og logistik.
Ja, det er det. Det er det i dag.
Hvis man skulle give den sådan en branchebetegnelse. Ja. Er det nyt, at I er i den branche?
Nej, det har vi været i gennem rigtig mange år. Men det nye er, at det, vores tilgang til det, altså vi har brugt 30-40 år på at, om jeg så må sige, blive mere omkostningseffektive for at flytte container fra den ene ende af verden til den anden. Og det har vi gjort et rigtig godt job med. Men vi har, fordi vi har bygget større skibe, blevet mere effektive osv. Og det gør i dag, at omkostningerne ved containertransport er meget lavere. Det er ikke noget, der fylder meget, når der skal tages beslutninger hos vores kunder, om hvor de producerer henne og så videre. Men vi har ikke rigtig fået løst et problem omkring, hvor nemt det er at gøre forretning med os. Det er stadigvæk relativt kompliceret. Mange forskellige parter involveret, mange forskellige dokumenter, mange handovers og så videre. Og det er den del af vores forretningsmodel, som vi virkelig arbejder hårdt nu på at få gjort bedre, i og med, at vi har en masse digitale værktøjer.
Så I har i de senere år, eller hvad skal vi sige, historisk set været en branche, som nogen ville kalde commoditized, hvor det har handlet om at skære ned i omkostninger. Mm. Og det har givet udfordringer i hvert fald med at gøre kunderne glade.
Jeg tror vel egentlig, kunderne de har været glade for prisen, men de har ikke været glade for besværet. Og det er det, vi gerne vil gøre noget ved nu.
Så den nye strategi handler om også at løfte den kundetilfredshed til et højere niveau, end den har været historisk set.
Ja, det gør det.
Hvordan vi gør det?
Jamen, vi har vel forskellige ting, som er vigtige for vores kunder. For det første, så er det reliability, altså at tingene kommer til tiden, til den tid, vi har lovet. Det er utrolig vigtigt parameter, når folk de bruger globale supply chains, at de nogenlunde kan regne med, at de får de varer til de tider, de forventer. Det er vigtigt, hvis man er i detailhandel, for eksempel, at hvis man har en annonce i avisen, at i næste uge, der sælger vi fjernsyn for 5.000 kroner, så skal de helst være der i næste uge. Så det er helt meget lavpraktisk. Og der har vi igennem de sidste par år genvundet vores plads på toplisten over de mest nøjagtige rederier. En anden stort område for os, det er hele digitaliseringen af kundeoplevelsen. Vi kommer fra en helt traditionel business-to-business industri, hvor den måde, vi sælger på, det er vores sælgere. Vi har 2.500 af dem rundt omkring i verden. De er ude og banke på døren hos kunderne. Og for ganske få år siden, faktisk få kvartaler siden, jamen så når en kunde skulle bede om at få en pris fra, så var det en analog proces, hvor et sælger ville tage imod sådan et forespørgsel og ville sørge for, at der blev sendt med e-mail et prisforslag på en transport. I dag er det fuldstændig digitaliseret, således at vores kunder går på mærsk.com, og når de skal bruge en pris, og de får en pris, og så kan de også lave en booking der og så videre. Så det er et af de områder, hvor digitalisering gør, at kundeoplevelsen bliver langt, langt bedre, og vi kan faktisk se det direkte i vores kundetilfredshedsundersøgelser, at de her ting omkring reliability, omkring de digitale løsninger, de har været med til at forbedre kundeoplevelsen i de sidste års tid.
Jeg har forstået også i den nye strategi, det handler om, at I skal være dygtige til både det, I kalder dataintegrering og også operationel integrering af data, altså to forskellige discipliner. Ja.
Jamen, der er ingen tvivl om, at når man indgår som en væsentlig parameter eller element i en virksomheds globale supply chains, så det at være i stand til at ligesom at connecte til vores kunders systemer, så vi kan automatisere dataflows og de beslutninger, der skal tages, det gør det nemmere for vores kunder. Det gør det mere effektivt, mere produktivt. Og at have den der evne, det er vigtigere og vigtigere i dag.
Men jeg forstår det sådan, at også der er jo diskussioner om hvorvidt i den nye strategi, når I breder jeres værdikæde ud, og også bliver logistik på land, at I kommer til at konkurrere mod speditører. Og som jeg har forstået det, så skiller man mellem to discipliner, altså data og så det at have styr på, og så have kontrol over havne og skibe og sådan noget. Og hvor det første, det skal I selvfølgelig være gode til, men det er det andet, I for alvor er jeres konkurrencefordel. Mm. Er det rigtigt forstået?
Jamen altså, jeg tror, vi jo kontrollerer, det er et globalt netværk med over 700 skibe. Og det betyder, det er jo, at det er os, der bestemmer outcome. Hvad kommer der til at ske? Og det er også os, der kan lave om på tingene undervejs. Og det mener vi er en af de ting, som vores kunder er interesseret i. Vi har jo ca. 60% af vores forretning, det er med kunder, som ejer det, der er inde i containeren. Og de andre 40%, det er med speditører. De kunder, som vælger at handle direkte med os, jamen de gør det jo, fordi de har en forventning om, at vi kan gøre et bedre job, fordi vi kan ændre på outcome af en eller anden situation. De kunder, der vælger at gøre forretning gennem en speditør, de gør det, fordi at en speditør kan tilbyde en samlet pakke fra hele vejen fra A til B, om jeg så må sige. Vi er glade for begge typer af kunder. Det vil jeg gerne slå fast. Men for de kunder, som ejer det, der er inde i containeren, de 60%, jamen der vil vi gerne udbyde en større palette af ydelser, som de alligevel bruger, når de transporterer container fra den ene ende af verden til den anden.
I er jo i den branche, som du kalder global container, transport og logistik. I jeres overvejelser omkring den strategi, som I nu har valgt at føre, overvejet I at brede det ud til mere end kun containere? Altså man taler jo både om luft eller om last mile problematikken, altså når man er i logistik, kunne man godt have en diskussion af, om skal vi bringe varerne helt frem til døren?
Ja, jamen altså det er klart, at hvis jeg går tilbage til 2016, da vi startede vores, strategiske review i sommeren 2016, der havde vi selvfølgelig rigtig mange ting op på bordet. På det tidspunkt, der havde vi jo en stor olieforretning, vi havde et stort boreselskab, vi havde et olietankskibsrederi osv. Så vi kiggede jo på alle de muligheder, der var for at bringe selskabet i en ny retning. Formålet med vores transformation har jo altså først og fremmest været at få A.P. Møller Mærsk tilbage på et profitabelt vækstspor, om jeg så må sige. Og der hvor vi ligesom ret hurtigt stod klart for os, det var jo, at der, hvor vi virkelig har noget at bygge på, det er på containertransport siden. Det er der, vi har det stærke brand. Det er der, vi har de 75.000 kunder, som godt kan lide at lave forretning med os. Og kerneydelsen har jo været fra havn til havn, og nu bygger vi på. Vi er stadigvæk langt, langt det meste af det, vi gør, er jo i containeren i en form. Det kan da godt være, at luftfragt kan blive en ydelse, som er vigtig for os. I dag gør vi det jo gennem vores Damco-selskab, tilbyder vi luftfragt. Jeg vil ikke afvise, at det kan være en del af vores portefølje i mange år frem, men det må tiden vise. Det kommer i virkeligheden an på, hvad kunderne vil.
Men så langt vi nu kan se frem, der er det connected til containere.
Ja, det er det.
Der er jo en diskussion om, at når I skal brede jer ud i den her værdikæde, så skal I også vokse, endda vokse temmelig meget på det, I kalder non-ocean. Der har I stadig udfordringer, men det er stadigvæk en ambition, I skal vokse ret kraftigt på non-ocean.
Ja, så når vi taler om non-ocean, så kan man jo også kalde det landbaserede logistik løsninger. Og måden, jeg kan forklare det på, det er vel egentlig bare at sige, at vi har 75.000 kunder på søen. Og alle de kunder, hver en af dem, de har brug for en trucking-løsning for at få containeren til og fra havnen. De har brug for en tolddeklareringsløsning. De har mange, rigtig mange har brug for varehusløsninger osv. Og vi ser det som naturligt at sælge de ting til de kunder. Vi sælger måske til under 20% af dem de løsninger i dag, så der er kæmpe stort potentiale for os for ligesom at vokse på den måde.
Okay. Så virksomheden eksisterer for det, I kalder Enabling Global Trade for a Growing World. Mm. I er i den branche, vi kalder global containertransport og logistik, og det fører mig frem til det tredje spørgsmål. Hvad er virksomhedens value proposition? Hvad er dit løfte til dine kunder?
Ja, det er jo faktisk, jeg talte om det allerede til det første spørgsmål, da vi talte om, hvorfor vi eksisterer og så videre. For der taler jo virkelig også om vores value proposition omkring at gøre det muligt for vores kunder at købe varer i hele verden og sælge varer i hele verden. Det er basalt set det, vores value proposition er. Og så sikre, at de kan få tingene transporteret på en fornuftig måde til en god pris, og der er meget transparens.
Er det også jeres value proposition, altså hvis I skal være unikke i forhold til andre, at integrere det, som I kalder dataflow, og så det fysiske flow?
Ja, altså det er det jo i stigende grad. Og det er jo et af de steder, hvor jeg tror, vi skal bygge konkurrencemæssig fordel i fremtiden. Jo mere vores kunder kan håndtere deres supply chain, deres logistik i deres egne systemer, jo bedre for vores kunder. Men det betyder selvfølgelig, at vores systemer og deres systemer skal være hæfte sammen på en fornuftig måde. Og der er der bare så mange nye digitale værktøjer i dag, som gør det muligt, praktisk muligt, som måske var sværere eller dyrere for få år siden.
Men der, hvor I kan differentiere jer, det er at sige, at der er en datadel, og der skal I være gode, men det er svært for jer at være bedre end startups eller speditører, men der, hvor I har en tydelig fordel frem for så mange andre, det er det fysiske flow.
Det er klart, at vi har, i og med det er os, der foretager det fysiske flow, så har vi, synes jeg, en fordel over for folk, der er mellemmænd på en eller anden måde. Det er klart, altså vi kan aktuelt gøre noget ved problemerne.
Det fjerde spørgsmål, det er, hvilke kernekompetencer og hvilke konkurrencefordele har A.P. Møller Mærsk? Det er ikke alle, der sådan skelner mellem de to, men lad os prøve for diskussionens skyld. Hvilke kernekompetencer har A.P. Møller Mærsk?
Altså jeg tror, vores kerne, hvis vi taler kompetencer, så vil jeg sige, egentlig vores globale organisation. Altså vi er til stede i ca. 120 lande med vores egne folk, og det gør, at vi kan eksekvere globalt. Jeg vil sige, at vi har massevis af eksempler på, hvor vi kan sige, at vi kan faktisk få tingene til at ske ude i den mørkeste afkrog af det mest fattige udviklingsland. Kan vi få almindelige ting til at ske? Det tror jeg faktisk er en kæmpe kernekompetence at have, at man kan få tingene til at ske.
Var det den, I bragte i spil, da I blev udsat for jeres hackerangreb i sin tid?
Ja, for eksempel. Altså, det var jo, det var jo noget af en øvelse at køre så stort et selskab som A.P. Møller Mærsk, uden at have noget IT i 14 dage. Og det vi jo gjorde den aller første dag, det var, at vi sagde til vores organisation ude omkring i verden, gør hvad der er rigtigt for kunderne, få tingene ekspederet, og så må vi rydde op i sagen bagefter. Og det gik vores folk så til med krum hals og var i stand til faktisk at holde systemet kørende i de der to uger, hvor vi ikke havde nogen EDB-systemer til at støtte os til.
Så selv i den her digitale verden, så er det at kunne eksekvere operationelt globalt, det er jeres kernekompetence?
Ja, det er det. Altså, vi har været så mange år i Afrika og i Latinamerika og i Asien og så videre, og har så mange folk on the ground, som jeg så må sige, at vi kan virkelig få tingene til at ske. Så det er en klar kernekompetence, at vi kan som en global organisation få alle til at marchere nogenlunde i den samme retning med nogenlunde den samme hastighed.
Er der andre kernekompetencer?
Jeg vil sige, at vi begynder at opbygge nogle kernekompetencer igen på teknologi, altså IT-teknologi. Vi havde nogle kernekompetencer tilbage i 80'erne og 90'erne i det, vi havde kaldt Mærsk Data. Og der er vi på vej tilbage til at opbygge kernekompetencer, for så vidt angår teknologi. Vi har bygget over de sidste 5 år en af de største websites, business-to-business websites i verden. Vi omsætter for over 20 milliarder dollar nu på, det er altså 150 milliarder kroner, på Mærsk.com i dag. Den website, og du har også hørt mig sige mange gange, at jeg skal gøre det lige så nemt at booke en container, som det er at booke en flybillet. Der er vi i dag, om jeg så må sige. Vores kunder kan gå på Mærsk.com, de kan få et priskvote med det samme, og de kan lave en booking med det samme. Og jeg er sikker på, at den investering, vi har lavet i at opbygge vores egne IT-kompetencer, den vil være med til at hjælpe os i mange år frem.
I er virkeligheden på vej til at blive en teknologivirksomhed?
Ja, det er vi helt klart. Vi har måske 6.000 mennesker, der arbejder i IT i dag, hvor lidt over halvdelen er folk, som er direkte ansat hos os, og resten er konsulenter. For 2 år siden var det dem, der var direkte ansat, også 1.200 eller sådan noget i den stil, så der sker rigtig meget der.
Er en tredje fremtidig kompetencer inden for logistik?
Ja, det er klart. Det skal det være. Altså, vi har allerede i dag massevis af kompetencer inden for landbaserede logistikforretninger. Vi driver en logistik og service, en landbaseret logistik og serviceforretning, der omsætter for 6 milliarder dollar, så 40 milliarder kroner. Så vi har allerede en ret stor forretning, især når det drejer sig om indlandstransport, når det drejer sig om varehusløsninger. Men det skal blive ikke bare en forretning, som vi tilfældigvis er i, men også en forretning, hvor vi er virkelig, virkelig dygtige.
Historisk set er I jo gode til shipping, knap så gode til logistik. Hvad er forskellen på de to discipliner?
Der er den forskel, at hvis man ser på container shipping, så er det i virkeligheden en global forretning, du kan lede centralt. Landbaserede logistikløsninger, det er en meget lokal forretning. Men hvis man ser på vores Ocean-forretning, vi driver mere end 700 skibe i et globalt netværk. Design af network, driften af det her netværk osv., det er alt sammen noget, der foregår globalt. Prissætningen bliver lavet globalt, så der er en global bundlinje for den her forretning. Hvis du driver trucking i Italien, så er det klart, så er det en meget lokal forretning, og det afhænger af, at vores lokale chefer er i stand til at gøre et godt arbejde. Der bliver de ejer de bundlinjen og driften, hvor i på Ocean-forretning, der er det først og fremmest salgsindsatsen, som ligger ude, salg og customer service, som ligger ude lokalt.
Er en forskel på shipping og logistik også, at shipping, der tænker man lidt som en købmand og tilbyder kunden en god handel, mens logistik er mere sådan forstå kundens behov og lave en samlet løsning, der skaber værdi for kunden?
Det kan være med, at man traditionelt har kunne tænke sådan, men i og med, at vi jo i vores nye strategi, som vi kalder The Global Integrator of Container Logistics, jo i virkeligheden ønsker at levere meget mere end-to-end løsninger for vores kunder, så skal vi også kunne tænke med kundens behov først, når vi tænker på ocean-delen. Og vi har faktisk i år vist, at vi kan udvikle produkter også på søsiden, som er unikke og som er tager sit udgangspunkt i kundernes specifikke behov. For eksempel det her produkt, vi kalder Maersk Spot, som er sådan et fixed price produkt, som man kan købe på vores hjemmeside, og som vi faktisk har stor succes med.
Bare for at forstå, der er forskel på shipping og logistik.
Ja, det er der, men jeg vil gerne tage os ud af den her købmandstankegang, når vi taler om vores shipping-side, fordi det er en del af en transportkæde. Og for vores kunder, der skal de have varerne fra en fabrik, der har produceret noget, til et lager i Danmark for eksempel. Og det vigtige for dem, det er at få det til at ske, ikke om hvad der sker på søen og hvad der sker på land. Og det er det, vi gerne vil gøre meget bedre job med at integrere den der oplevelse. Og det betyder, at det bliver, at vi også på søsiden er nødt til at tænke, om jeg så må sige, kunders behov, og ikke bare en god handel eller det der købmandskab.
Så shipping og logistik skal...
Det skal hænge bedre sammen. Yes.
Konkurrencefordel. Hvad er jeres konkurrencefordel?
Jeg vil sige, at vi har nogle konkurrencefordele, som måske bunder sig i vores størrelse. Altså, vi har skalefordel. Vi er helt klart lavere enhedsomkostninger. Vi kan omsætte vores store skala til lavere enhedsomkostninger. Det er vel den væsentligste konkurrencemæssige fordel, vi har. Vi har også en konkurrencemæssig fordel i, at vi driver 75 havne. Og det giver rigtig god mening, når man også driver skibe og gør det, fordi det sikrer også en god service i havnen, men det sikrer også, at vi har kontrol over et meget vigtigt knudepunkt i kæden. Så mener jeg også, at vi har en konkurrencefordel i vores kvæg, vores brand, altså vores Maersk brand. Det gør, at det brand er med til at åbne døre hos vores kunder. Altså, de er interesserede i at høre, hvad vi har at sige. Vi er anerkendt som leder i industrien. Vi er ikke svært ved at få et møde, om vi så må sige. Det gør, at vi kan have en fornuftig havneforretning, hvor vi jo er afhængige af koncessioner, som bliver givet af regeringer. Og de vil hellere give en koncession til folk, som er kendt som nogen, der har gode værdier og et godt selskab, stærkt selskab osv.
Så selv i en branche, som i hvert fald historisk set har været commoditized, og det har handlet om omkostninger, der kan man godt udnytte et brand?
Ja, altså helt bestemt. Altså især i vores havneforretning er brand utrolig vigtigt. Fordi vi får en 30-års eller 40- eller 50-års koncession for at drive en havn. Altså så en regering, der giver sådan noget, de vil gerne være sikre på, at det er nogenlunde ordentligt selskab, de entrerer med. Men også, når det kommer til transportløsninger, som jeg sagde før, vores brand gør, at vi kan få et møde, vi får muligheden for at pitche vores sag. Og det har vi set faktisk meget klart komme til udtryk i år, hvor vi jo har lagt vores landbaserede organisationer sammen, Damco og Maersk Line, ind i et Maersk. Og en af de ting, jeg hører igen og igen fra vores tidligere Damco-kolleger, det er, at de er overrasket over, hvor fantastisk det har været for dem at få et navnekort, hvor der står Maersk på, frem for et, hvor der står Damco på, hvor de tidligere skulle ringe 10 gange for at få et møde. Nu kan de altid få et møde.
Klima og bæredygtighed, bliver det sådan en license to operate? Det er bare noget, man skal kunne, ligesom alle andre skal kunne det, eller kan det også gå hen og blive til en konkurrencefordel?
Ja, på sigt så tror jeg bestemt, at det bliver det, vi vil kalde table stakes. Det er jeg ret sikker på. Altså, det hjælper jo ikke noget. Vores tilgang til CO2-dagsordenen, det er ikke, at vi skal have en konkurrencemæssig fordel ud af det. Det er, at vi skal have løst det her problem. Og det hjælper jo ikke noget, at vi kun også er CO2-neutrale, men vores konkurrenter ikke er. Det vil jo ikke gøre noget godt for CO2-dagsordenen i hvert fald. Så jeg tror, at på sigt, så bliver det bliver table stakes. Det bliver ligesom, du har en hjemmeside, hvor du kan lave en booking på. Altså, vi har måske en konkurrencemæssig fordel nu, fordi at vi er lidt længere fremme end resten af industrien på de der digitale ting. Men jeg tror ikke, at man kan bygge en langvarig konkurrencefordel på at have en fancy hjemmeside. Altså, det, om 5 år, så har du det, eller så er du ikke en business. Sådan vil det også blive med klima. Men der bliver vel en periode nu, hvor nogle af vores kunder, som, hvad skal man sige, også føler stærkt for den her dagsorden, vil ligesom sige, okay, vi kan godt lide, hvad I gør, og vi vil gerne arbejde mere sammen med jer.
Så i hvert fald en periode, ja. Der kunne det godt ses som en konkurrencefordel.
Bestemt.
Spørgsmål 5. Hvordan sikrer du, at strategien bliver eksekveret? Altså, en ting er jo at sidde og tale om alle de her ting, men det skal jo også udføres ud i livet. Hvordan eksekverer I?
Ja, altså, når man er i gang med at transformere en virksomhed, så har man jo som leder et dilemma, et meget klart dilemma mellem det, jeg kalder perform and transform. Og perform, hvad siger man det? Jamen, du skal jo levere resultater hver eneste kvartal på den drift, du nu har gang i, og typisk så er det jo den gamle del af forretningen, der skal levere den største del af resultaterne. Men du skal samtidig som leder også bruge tid på at transformere virksomheden og bygge den nye virksomhed op, eller det nye, der skal bygges op, som ikke bidrager særlig meget til indtjening her nu. Det ligger i sagens natur. Og for det rigtigt, det er meget vigtigt, når man skal tale om at eksekvere strategi.
Jo, og du er vel i en virksomhed, som er sådan investeringstung. Altså den daglige drift, ja, råber på investeringer, ja, gætter jeg på.
Jamen, det er rigtigt. Men hvis vi taler først omkring perform, så vil jeg sige, den måde, vi driver virksomheden på, det er jo at have et meget stærkt operating system. Og med det, der mener jeg, vi har en kadence for, hvordan vi driver Mærsk med. Hvad gør vi på en daglig, ugentlig, månedlig og kvartalsmæssig basis? Hvad er det for nogen redskaber, vi bruger til at styre med, hvilke måltal har vi, og hvilke informationer bruger vi til at styre virksomheden på. Og der gælder i vores forretning om at have en enorm disciplin, fordi det er en lav magiens forretning, og vi kører det bare på samme måde hele tiden. Med hensyn til transform eller strategien, jamen, så handler det handler om ressourceallokering. Først og fremmest, det er klart, at vi får ikke transformeret i Mærsk, hvis vi bliver ved med at bruge alle pengene på at købe skib og container. Vi er nødt til at få skruet ned på det, således at vi kan få nogle midler fri til at kunne investere på den landbaserede del af forretningen, både på logistik, men også på havnesiden. Det er også et ressourceallokering, når det kommer til, hvad bruger vi penge på, når det kommer til teknologi, altså IT og den slags. I Mærsk bruger vi omkring $1 milliard om året på IT, her under næsten halvdelen på at bygge nye ting. Og det er klart, de projekter, man vælger, det er med til at drive strategien fremad. Så ressourceallokering, jeg tror også for at eksekvere strategi, så er det også utrolig vigtigt med kommunikation. Og ligesom hele tiden tale til organisationen, både om, hvor vi er på vej hen, men også, hvor vi er nu, og hvad er de næste skridt, og så videre. Det tror jeg, da jeg startede på det her, den her transformation, det er måske en af de ting, jeg har undervurderet, hvor meget tid man skulle bruge på det, men det bliver man klogere på hen ad vejen. Det for os, når vi kan få vores 80.000 medarbejdere til at gå nogenlunde i den samme retning, med nogenlunde samme hastighed, så kan der ske helt utrolige ting, men de gør det jo ikke af sig selv. Altså, man skal kommunikere klart og tydeligt.
Hvordan gør du det, og hvor tit gør du det?
Jamen, altså, jeg bruger de værktøjer, man kan forvente. Et af dem, som jeg bruger jævnligt, det vi bruger Yammer, som er ligesom sådan en intern social medie, lidt ligesom Tweet, som jeg bruger. Så er der rigtig mange, der følger mig. Ja, vi har selvfølgelig en intranet, som jeg bruger også som talerør. Jeg har kvartalsmæssige telefonkald med top 900 i virksomheden, hvor jeg efter kvartalsregnskabet gennemgår, hvad er situationen, og hvad er mine prioriteter for det næste kvartal, og så videre. Så når jeg er ude at rejse, det gør jeg jo en hel del ude i frontlinjen. Det er en stor del af mit job, så holder jeg altid det, man kalder et town hall. Nemlig altså bruge en time, hvor alle medarbejdere bliver inviteret, og så svarer jeg basalt på spørgsmål om, hvor vi er henne, og hvad der sker, og så videre. Så jeg bruger hele paletten af kommunikationsværktøjer i dag.
Nu begynder vi jo langsomt, Søren, at komme over i de sådan mere afsluttende spørgsmål. Vi kigger jo ind i en fremtid, som er uforudsigelig, og det tror jeg, det har, sådan har det jo altid været, men man taler i hvert fald meget om, at nu er den virkelig uforudsigelig i fremtiden. Hvordan som leder orienterer du dig ind i sådan en fremtid? Hvem taler du med? Læser du? Hvordan orienterer du dig ind i en fremtid, som ingen kender?
Ja, altså jeg gør det, jeg sørger for at få inspiration. Der er nogle forskellige værktøjer, jeg bruger. For det første bruger jeg meget tid på en flyvemaskine. Og det gode ved det er, at så er der rigelig lejlighed til at læse ting.
Du sidder ikke og ser en film, når du flyver?
Nej, aldrig. Du kan se derovre på derovre bag ved mit skrivebord, der er en ordentlig bunk papir. Jeg samler til lager, således at når jeg er ude og flyve, så har jeg massevis af materiale til inspiration. Der er utrolig meget, mange ting, man kan have tilgang til gratis. Der ligger derude på internet. De store konsulenthuse, McKinsey, Bain og BCG, de har nogle fantastiske hjemmesider, hvor de behandler massevis af ledelsesproblemer med gode kommentarer osv. Sådan typisk sådan nogle ting læser jeg. Så går jeg til et par events om året, hvor jeg er ude og ligesom konferencer eller andet at få inspiration. Jeg er medlem af European Roundtable of Industrialists, som er et af de sådan et forum, hvor der sidder 55 direktører eller bestyrelsesformænd for de største virksomheder i Europa. De holder to møder om året. Det er også en kilde til inspiration. Jeg sidder i Nokias bestyrelse. Det er en kilde til inspiration. Så jeg prøver at få sådan input fra mange steder, fordi jeg tror, det er utrolig vigtigt, at man bliver ved med at interessere sig for, hvad der sker. Og især i en tid, hvor der er så mange ting, der sker så hurtigt, så meget ny teknologi osv.
Men apropos teknologi og den digitale udvikling, og der taler man jo om kunstig intelligens, og så er det virtual reality, så er det Internet of Things, og big data osv. Hvor meget prøver du at presse dig selv til at forstå af den digitale udvikling, eller hvordan håndterer du den udfordring, eller overlader du det simpelthen til dine folk at sige, det må I forstå for mig?
Nej, det gør jeg bestemt ikke. Jeg er nødt til at forstå vores digitale strategi. Altså, vi har en digital strategi, som basalt set har tre elementer i sig. Den ene, det er hele det her med digitalisering af kundeoplevelsen osv., og Mærsk.com, og hvordan bygger vi den, og hvad skal den kunne osv. Så er det vores Internet of Things-strategi. Altså, vi er jo i gang med at automatisere containerterminalerne, vi er i gang med at gøre containerne til smart, altså de er connected til internet, og vi er i gang med at finde sensorer på alle vores skibsmotorer osv., så vi kan styre brændstofforbruget meget bedre, end hvad vi gør i dag. Så alt det der, det er jo mange penge, der bliver investeret, og derfor er jeg nødt til at forstå det. Og endelig så har vi et element i vores digitale strategi, eller teknologistrategi, som handler om at skabe nye indtægter fra digitale produkter, herunder for eksempel det her TradeLens-projekt, som vi har sammen med IBM. Jeg prøver på at, når jeg er ude i verden, og se, hvordan vores teknologi impacter vores kunder. Jeg er 55 år gammel, derfor er jeg ikke vokset op med hverken en mobiltelefon eller en iPad. Og så derfor er der mange ting, der ikke sådan kommer helt naturligt. Og der kan man kun, det kan man kun blive klogere på ved at sætte sig ned ved siden af dem, der bruger det til daglig og lære noget.
Klimaudfordringen, som vi har talt om, og som er kommet, jeg tror, det er kommet bag på alle her på de seneste år. Hvordan var din erkendelse af, hvor voldsomt det lige pludselig har udviklet sig?
Altså det er helt tydeligt, at der virkelig er sket noget. Og at altså hele fænomenet omkring Greta Thunberg og så videre, ikke? Altså der er virkelig ved at ske noget. Jeg kan se det på mine egne børn. Jeg oplevede, vi holder en lille ferie hver eneste år i Pinsen, hvor vi har vores børn og så videre med på en lille tur til samme sted i Grækenland, sådan 4 dage, det kan alle lige overskue. Min ældste søn, som er 29 år gammel, da vi spurgte dem, vil I med igen i år eller næste år, sagde, at de vil gerne, det vil de gerne, men de vil gerne betale for det der offset, altså for at flyve derned. Ikke? Og først så troede jeg faktisk, det var en vittighed, men det var det ikke. Og det siger bare noget om, hvordan den unge generation tænker helt anderledes. på det her problem, end vi måske har gjort. Så jeg tror virkelig, vi står foran et skifte.
Men er det kommet bag på dig, hvor hurtigt det er gået? Det er
ja,
kommet ind
for. Ja, det vil jeg sige, det er kommet bag på. Altså vi har heldigvis, vil jeg sige, arbejdet på dagsordenen siden de sidste 10 år, og vi kom også allerede sidste år ud med vores målsætning om at blive CO2-neutral i 2050. Men det har accelereret helt vildt i år. Altså, det må jeg bare sige.
Når du træffer beslutninger, typisk så vil en leder som dig jo gøre det på sådan et analytisk grundlag. Er der nogle gange også, hvor du træffer beslutninger mere sådan med mavefornemmelse?
Ja, det er det da sikkert, men jeg kan godt lide at sige til mig selv i hvert fald, at jeg er meget databaseret og primært vil træffe beslutninger på basis af data, men jeg tror ikke, at det kan undgås, især ikke når man har været rigtig, rigtig mange år i den samme virksomhed, at der er visse ting, som man føler, man godt kan tage på intuitionen.
Til sidst, Søren, jeg har læst på et tidspunkt, du har udtalt, at du som person er introvert. Hvordan påvirker det dig som leder?
Jeg vil sige, at for det første så er det rigtigt, at jeg er introvert. Og det påvirker mig vel først og fremmest på den måde, at jeg er nødt til at finde tid og rum til at kunne lade op, altså hvor jeg alene. Jeg tror, en af de måder, jeg har fået forklaret, er forskellen på at være introvert og ekstrovert, det er, at hvis du skal til et cocktailparty med 100 mennesker, du ikke kender i aften, ser du det så som en fantastisk mulighed for at lære en masse nye mennesker at kende, eller tænker du, det er det værste, du overhovedet kan forestille dig? Og jeg er så lidt i den sidste kategori der, så det der med at være sammen med en masse mennesker, sådan noget, det suger energi ud af mig, og det har jeg brug for at genopbygge ved at være alene.
Ja, jeg spurgte tidligere i en anden tidligere podcast, der spurgte jeg Lars Fruergaard Jørgensen i Novo Nordisk. Han har nemlig også sagt, at han er introvert. Hvordan påvirker det ham? Han siger, at han har brug for at være alene meget, fordi han er så typen, der tænker meget og har brug for ting. Alenetid kalder han det. Er det også?
Du har
brug for
at være alene? Jamen altså, jeg kan jo fylde min kalender op med møder væg til væg, så jeg har virkelig brug for, at jeg har nogle pauser i løbet af dagen, hvor jeg kan være alene, eller hvor jeg kan tænke.
Ja. Søren Skov, tusind tak, fordi jeg måtte få lov at komme.
Det var en fornøjelse.